Voce Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de luni, 19 noiembrie, la microfon Vecislav Tutunaru
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi săptămâna începe cu ninsori și lapoviță. Meteorologii au emis cod galben în acest sens, care azi intră în vigoare și va fi valabil până marți.
Totodată pe drumuri se va forma ghețuș. Noapte termometrele vor ajunge la minus 7 grade, iar maxima zilei va fi de 7 grade cu plus. La mijlocul săptămânii se va încălzi ușor până la 12 grade.
O comisie de anchetă a Parlamentului a ajuns la concluzia că Fundația Dialog Deschis și fondatoarea acesteia, Ludmila Kozlovska, ar fi beneficiat de fonduri de proveniență dubioasă, reprezenta o amenințare la adresa suveranității Moldovei și ar fi oferit finanțări ilegale partidelor de opoziție pro-europene, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. Membrii comisiei au recomandat Procuraturii Generale să examineze raportul, partea căruia a fost audiat în spatele ușilor închise.
O pregătire de teren pentru interzicerea participării în alegeri a principalelor partide de opoziție. De această părere este expertul de la București, Sorin Ioniță, președinte al organizației neguvernamentale Expert Forum, care ne-a oferit în ajun un interviu și pe care vă propunem să-l audiați în câteva minute în emisiune.
Iar apoi rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre cât de mari sau dimpotrivă mici pot fi salariile de la stat în Republica Moldova și ce vrea să facă guvernul. Și tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de Dan Alexe la 90 de ani de la apariția primului desen animat Disney.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate în studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Socialiștii și-au lansat campania parlamentară la un meeting în Chișinău. Proteste masive în Franța cauzate de taxele pentru hidrocarburi și scumpirea carburanților. Letonia a marcat cu focuri de artificii și o paradă militară 100 de ani de la independența față de Imperiul Rus. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mii de membri și suporteri ai Partidului Socialiștilor, inclusiv președintele Igor Dodon, au participat la un miting electoral în Chișinău, adoptând un program politic pentru alegerile parlamentare din februarie. Programul conține, între altele, promisiunea dublării salariului mediu pe economie până la 600 de euro, interzicerea unioniștilor și reorientarea politicii externe către Rusia. Socialiștii care au mărșăluit duminică la Chișinău speră că să preia întreaga putere la alegerile parlamentare de peste 3 luni, care vor avea loc în sistemul mixt, cu jumătate din deputați aleși pe listă de partid și cealaltă jumătate în circumscripții uninominale. Câteva zeci de activiști pentru drepturile LGBT au fost nevoiți să-și întrerupă o demonstrație la Kiev duminică, fiind atacați de extremiști religioși și de dreapta. Activiștii s-au adunat la un marș autorizat cu ocazia zilei comemorării victimelor transexuale, dar au fost atacați de membri ai unor grupări radicale, inclusiv sectorul de dreapta și Frontul Național Religios. Organizatorii au criticat poliția ucraineană, care nu a făcut destul pentru apărarea manifestanților. Autoritățile franceze spun că o persoană a murit, iar peste 400 au fost rănite, inclusiv 14 grav, în timpul unui protest masiv față de scumpirea carburanților cauzată de taxele pentru emisii. La demonstrațiile de sâmbătă și duminică au participat aproape 300.000 de oameni în peste 2.000 de locații. În unele cazuri au avut loc violențe când șoferii nemulțumiți au încercat să spargă baricadele de pe drumuri instalate de demonstranți. Guvernul francez a mărit taxele pentru hidrocarburi anul acesta în cadrul unei campanii pentru energie curată și planifică noi majorări din ianuarie 2019. Aflat în vizită la Berlin, președintele Franței Emmanuel Macron a spus că țara sa și Germania trebuie să-și unească forțele în fața unor provocări multiple cu care se confruntă Europa. Macron, care se pronunță pentru o zonă euro mai integrată, încearcă să creeze o forță politică europeană unită, care ar înfrânge formațiunile extremiste în alegerile din luna mai pentru Parlamentul European. Pe de altă parte, Steve Bannon, fostul strateg al campaniei președintelui american Donald Trump, încearcă să se alieze cu premierul Ungariei Viktor Orban și alții pentru a consolida în Europa, într-o singură mișcare, naționaliștii și populiștii înaintea alegerilor europene din mai. Și Letonia a marcat duminică 100 de ani de la independența sa față de Imperiul Rus cu focuri de artificii, concerte, târguri și o paradă militară. Președintele Raimonds Veionis a spus că țara sa a luptat mult pentru independență și poate fi mândră de realizări. Letonia și celelalte republici baltice, Lituania și Estonia, și-au proclamat independența în 1918 pentru a fi ocupate de Uniunea Sovietică din 1940 până în 1991. Cu o populație acumulată de 6 milioane de oameni, cele trei republici baltice au aderat la NATO și Uniunea Europeană în 2004. Liliana Viaceslav, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe adresa de internet a postului nostru de radio și nu pierdeți reportajul nostru televizat de astăzi din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în interviul din această dimineață ne întrebăm ce hram poartă concluzia Comisiei de Anchetă a Parlamentului că Fundația Ludmilei Kozlovska ar fi oferit finanțări ilegale partidelor de opoziție de la Chișinău.
Liliana l-a întrebat pe analistul bucureștean Sorin Ioniță, președinte al organizației neguvernamentale Expert Forum, cum înțelege miza acestei acțiuni ca și adresarea Comisiei către Procuratură ca să ancheteze și ia cazul.
Dacă Procuratura Moldova ar fi, cum să spun, măcar pe jumătate cât într-o țară normală, chestiile alea l-ar arunca din prima clipă, pentru că nu e nimic de anchetat acolo, lucrurile sunt absolut ridicole de la nivel de clasa 5-a. Toți ne-am uitat pe știrile alea, am văzut ce este ilicit, te-ai dus la congres, ai luat, nu, este absolut, este o aiureală. Genul ăsta de comisii parlamentare am avut și noi în România, deci când puterea vrea să facă o nefăcută, o bag în Parlament, pentru că știți, Parlamentul e organul suveran al poporului, dar în același timp acolo răspunderea e difuză. Când vrei să faci o chestie gogonată rău de tot, o faci prin Parlament. Un ministru are o răspundere personală. Acolo toți am votat, comisie, nu e nimeni vinovat. Și ce au găsit? N-au găsit absolut nimic. E clar o pregătire a terenului pentru ceea ce mă tem eu, să nu fie cumva o interzicere a participării partidelor de opoziție principale în aceste alegeri. Pentru că după ce s-a întâmplat astă vară cu primăria Chișinău, când totul s-a desfășurat corect, câștigă cine nu trebuie și porma anuleze alegerile, așa ceva, nu mă așteptam să se întâmple în Moldova și cred că nimeni nu s-a aștepta astă vară să se meargă până acolo. Iată că Europa a rămas blocat, adică n-a știut cum să reacționeze. Lecția s-a învățat, adică bă, putem merge destul de departe și evident că lucrurile astea sunt complet confecționate. Deci este o poveste de gâgă, de copii mici, de școală primară, chestia asta cu finanțarea ilegală. Nu știu până unde, deocamdată e folosită ca instrument de campanie, adică să negrești personalitățile de opoziție, dar mi-e teamă să nu-și dea ei seama că, nu știu la câtă lume poate prinde chestia asta, poate numai la care erau deja convinși și ar fi votat cu puterea, și atunci să nu treacă la pasul următor, care este bomba nucleară, care este interzicerea participării partidelor în alegeri, că iată, au trădat țara, o să obține o decizie, nu știu unde, că într-o primă instanță sau ceva, că au destule instanțe în Moldova de unde poți să scoți orice, mai ales că există un precedent cu USATA-i, care nici ăla n-a fost foarte clar explicat și n-a fost foarte cușer chestia, n-a fost foarte în regulă suspendarea participării în alegeri. Ai un precedent? De ce să nu mai facem încă o dată? Pentru că teama mea este, ei probabil se așteaptă să câștige aceste alegeri. Mă refer la puterea actuală, la binomul partid de guvern și cu președintele Dodon, da? Să obțină o majoritate împreună în Parlament, dar ei vor avea mari probleme dacă opoziția intră în Parlament și obține acolo 20-30% sau cât o obține. Deci dacă liderii, Maia Sandu, Andrei Năstase, platformele lor, bagă și vor avea o fracțiune substanțială în nou Parlament, în ciuda manipulării sistemului electoral și ce o să mai fie, tot vor fi mari probleme și probabil că ei nu sunt pregătiți să accepte nici măcar asta, adică nici măcar să aibă o opoziție în Parlament, pentru că opoziția aia te poate bloca, poate vedea multe lucruri, poate striga, adică o platformă timp de 4 ani. Păi dacă am ajuns aici să fim nemulțumiți chiar și să avem o opoziție în Parlament, lucrurile cred că intră deja pe o altă pantă. Adică nu mai vorbim de democrație imperfectă sau democrație coruptă, vorbim deja de trecere în autoritarism.
În condițiile actuale, când relația cu Uniunea Europeană e ca și cum inexistent, adică autoritățile nu mai țin cont și au spus-o pe șleau că nu vor mai ține cont de ce zice Uniunea Europeană, cine le-ar putea opri?
O întrebare foarte bună, nu știu să vă răspund, pentru că eu sunt cetățean român și vedeți foarte bine ce se întâmplă în țară membră UE, cum e România sau în mai multe țări, cum e Ungaria, cum e Polonia, deci cred că exact asta i-a încurajat pe liderii din Moldova să meargă atât de departe, au văzut, au învățat lecția, iată, ăștia sunt membrii UE și dau din picioare și se înjură cu Bruxelles și nu li se întâmplă nimic, deci dacă acolo se poate, păi noi de ce să stăm după regulile Bruxelles-ului când interesul nostru este cu totul altul.
Suntem în momentul când nu se poate face nimic?
Nu, sigur că se poate face, dar fiind totuși, noi jucăm după reguli democratice și nu este altă soluție decât să mergem la vot, să ne informăm, să ne mobilizăm civic, să ne opunem la lucruri care sunt mari porcării, să ne folosim de sprijinul occidental care există, deci nu că Europa n-ar fi interesată de Moldova. Acordul de asociere este pe agenda, se discută, sunt capitole, sunt și progrese pe capitole mai tehnice, care nu puneau probleme politice, să zic așa. Deci relația este, dar nu ne putem aștepta ca noi, dacă noi aici la noi acasă o luăm razna cu totul, să ne poată guverna străinii. Asta nu se poate. Unora ne-ar plăcea, unora nu ne-ar plăcea chestia asta, dar în practică este imposibil într-o democrație. Plus că temperatura politică la Bruxelles și în toate capitalele mari europene e de așa natură astăzi, vedeți ce probleme sunt în Europa, ce alegeri vin în Germania, așa, încât nu știu dacă ei sunt interesați foarte tare să ia la remorcă o țară ca Moldova. Lăsând că e Ucraina înainte pe listă, în afara Moldovei, că e o țară mult mai mare și cu probleme. Ei nu știu ce să facă cu Ucraina, nu mai știu ce să facă cu noi, cu România și cu Bulgaria în momentul de față și cu Balcanii de Vest, care ăia sunt teoretic în curs de aderare, deci negociază pe capitole de aderare. Trebuie să fim conștienți unde ne aflăm noi ca Moldova astăzi în acest peisaj european, pentru că, iată, guvernanții sunt conștienți, puterea e conștientă. Ei simt că au mai multă libertate în momentul de față, simt că a slăbit condiționalitatea, a slăbit, bățul Europei s-a micșorat în momentul de față și al partenerilor externi. Asta explică că își permit să facă atâtea lucruri. Că nu din convingere făceau ei înainte cât făceau, ci tot de teama bățului, de rușine, de niște bani, de una de alta, da? Și că așa era direcția și că așa îi presa poporul. Poporul de aici, cetățenii, în continuare cred că vor în Europa, o majoritate. Dar, din păcate, foarte mulți dintre ei s-au hotărât să facă chestia asta mai repede decât să meargă cu tot cu țară și s-au dus singuri acolo. Iar asta creează o problemă, că înseamnă că o mare parte din electoratul pro-european, pro-modernitate, pro-bună guvernare, deja e acolo. Și votează în proporție mai mică în alegeri, pentru că sunt aceste obstacole concrete. Adică nu votezi la fel de mult când ești în diaspora. Alminter, dacă toți aceia ar fi acasă, n-ar fi o problemă. Eu cred că opoziția europeană ar câștiga fluierând. Și asta arată ce putem face. Păi să facem mai facil votul în diaspora, să-i aducem mai intens la vot, să le spunem de ce e important să voteze. Tot problema din 2016 este de la prezidențiale, deci dinamica tot cam aia este de atunci.
Vedeți vreo posibilitate ca România să influențeze cumva ca să nu se întâmple atâtea lucruri aici?
Uitați, eu sunt cetățean român, dar eu sunt din societatea civilă, deci business-ul meu se critic, guvernul meu, și cred că toți îl criticăm pe bună dreptate, adică se întâmplă mari porcării acum la București, e tot acest război, tot acest tărăboi politic, lipsă de guvernare, noi trebuie să preluăm președinția Uniunii Europene la 1 ianuarie și acolo e circ. Făcea cineva o glumă foarte bine găsită de curând că România să preia acum președinția Uniunii la 1 ianuarie e ca și când ai vrea să conduci grădina zoologică din cușca de maimuțe. Cam așa este și chiar așa și este, adică suntem sub orice critică cu calitatea clasei politice. Nu e puterea într-o mână, ca în Moldova, asta este diferența, și e ciomăgeală la vedere. În condițiile astea, ce poate să facă? Nu știu dacă România își propune să facă ceva în Moldova. Poziția oficială tot aia e, autorităților, că sprijinim Moldova pe drumul european, nu știu ce, facem ce putem pentru Moldova la Bruxelles, însă putem foarte puțin. Pentru că noi înșine, noi pentru noi nu putem să facem foarte mult, dar ar trebui să cheltuim banii europeni care stau la noi în buzunar și noi cheltuim. În Moldova, teama mea este că de vreo un an și ceva încoace, nu atâta Moldova învață de la România, cât România învață de la Moldova. Mă refer la politicieni. Relațiile între ei au fost totdeauna, în special pe linia socialistă. Pentru că noi, de câte ori avem o campanie electorală, ori în Moldova, ori în România, ele cumva se contaminează. Pentru că noi avem cetățeni români aici, destul de mulți, cu care se face campanie, organizăm alegeri aici, atunci te ajut și cu partidul frate din Moldova ca să aduci electori la vot. Și invers, când Moldova are alegeri, sunt o grămadă de cetățeni moldoveni în România care trebuie aduși la vot și te ajut cu partidele de acolo. Deci s-au creat aceste relații de partid. Bun, unele sunt normale, ca în toată Europa, altele mă tem eu că sunt relații care au dat în business, au dat în furăciune mână în mână și au dat în multe alte chestii. Și dacă până acum câțiva ani teoria era că noi transferăm bune practici aici și că Moldova va urma calea, senzația mea că politicienii români au început să învețe acum dinspre est cum vin lucrurile, mai ales că, nu știu, Moldova fiind o țară mai multilingvă decât noi, traduce repede din rusă în română și noi le luăm gata traduse în română și le aplicăm la București. Chiar legislație, împotriva ONG-urilor, pentru limitarea libertății de exprimare, tot felul de bazaconii. Adică, de la o vreme văd că se întâmplă deodată. Și asta nu poate să fie o întâmplare, adică se întâmplă o dată, două ori, de trei ori, dar parcă se întâmplă cam multe lucruri împreună. Și parcă băieții ăștia de la putere s-au vorbit așa. Eu cred că chiar, știți cum zice americanul, dom'le, când arată ca o rață și măcăne ca o rață și merge ca o rață, poate e chiar o rață. Adică dacă ei chiar fac lucrurile simultan, eu cred că ei chiar să vorbesc între ei. Și teama mea este că lor noștri la București a început să le placă ideea asta. Băi, e frumos să fii într-un spațiu gri, să nu fii nici colo, nici colo, nici nu. Că ai mai multă libertate, muți banii, sifonezi, îi duci până Transnistria, nu știu unde. Păi, dar e bine să ai relații într-o parte de asta. Adică e bine să faci bani aici și după ce ai făcut foarte mulți bani, foarte bine, e bun statul de drept, că te duci și parchezi banii în Elveția sau la Londra, în Europa, unde sunt garantați, îți parchezi copiii acolo, îți parchezi familia acolo și totul e garantat, e frumos când ai obținut. Dar ai obții aici, unde nu e stat de drept, că poți să-i faci altfel, alminteri în statul de drept trebuie să muncești mult pentru bani. Și ei nu sunt în stare să facă chestia asta. Deci teama mea este că, adică nu văd mare influență pozitivă a României. Sigur, teoretic, diplomatic, ajutoare, dar n-am văzut poziții foarte clare, deci chiar critic acum guvernul meu, ambasada mea de aici și pentru că mie mi se pare că semnalele sunt foarte ambigui și nu mi-e clar cu cine ține de fapt în acest joc din Moldova.
Revenind la subiectul de la care am pornit, pentru dumneavoastră personal, intriga alegerilor care se vor da foarte curând în Republica Moldova, care va fi?
Păi este clar că regimul actual vrea să se perpetueze. Este clar că niște alegeri libere pe liste de partid și cum ar fi niște alegeri clasice n-ar reuși să câștige pentru că ei nu au popularitate într-un vot deschis popular. Și atunci s-a introdus acest sistem electoral complicat, care poate fi ușor manipulat, manufacturat. Înțeleg că se investesc resurse masive în momentul de față în acest micromanagement targeting electoral în fiecare colegiu pe unde să se întâmple.
Și în paralel, doi opozanți care au popularitate sunt acuzați de trădare de stat.
Și sunt acuzați de trădare de stat, de se pregătește terenul în partea asta la altă, că dacă cumva nu reușim să manipulăm suficient ca să ne obținem cei 50% sau mai mult, să apelăm la planul B. Deci ei trebuie să aibă și un plan B. Dacă totuși câți bani am cheltuit și cât manipulăm colegiile alea și regulile de vot și ne-am aliniat toată administrația și să fie ai noștri acolo și o să aducem autobuze din Transnistria ca data trecută și o să voteze la Varnița pe tabele ăia aduși de dincolo, de nu știi cine sunt și de unde. Bun. Și dacă tot nu iese, să avem și un plan B. Asta este teama. Asta este teama foarte mare.
Am discutat așadar cu Sorin Ioniță, președinte al organizației neguvernamentale Expert Forum de la București. Interviul integral îl găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7 și 19 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Veaceslav Tutunaru și Liliana Barbăruși. În câteva minute aflați ce crede scriitorul Iulian Ciocan despre cum își plătește statul moldovean angajații. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Mii de membri și suporteri ai Partidului Socialiștilor, inclusiv președintele Igor Dodon, au participat la un miting electoral în Chișinău, adoptând un program politic pentru alegerile parlamentare din februarie. Programul conține, între altele, promisiunea dublării salariului mediu pe economie până la 600 de euro, interzicerea unioniștilor și reorientarea politicii externe către Rusia. Câteva zeci de activiști pentru drepturile LGBT au fost nevoiți să-și întrerupă o demonstrație la Kiev duminică, fiind atacați de extremiști religioși și de dreapta. Organizatorii au criticat poliția ucraineană, care nu a făcut destul pentru apărarea manifestanților. Autoritățile franceze spun că o persoană a murit, iar peste 400 au fost rănite, inclusiv 14 grav, în timpul unui protest masiv față de scumpirea carburanților cauzată de taxele pentru emisii. La demonstrațiile de sâmbătă și duminică au participat aproape 300.000 de oameni în peste 2.000 de locații. Guvernul francez a mărit taxele pentru hidrocarburi anul acesta în cadrul unei campanii pentru energie curată și planifică noi majorări din ianuarie 2019. Aflat în vizită la Berlin, președintele Franței Emmanuel Macron a spus că țara sa și Germania trebuie să-și unească forțele în fața unor provocări multiple cu care se confruntă Europa. Macron, care se pronunță pentru o zonă euro mai integrată, încearcă să creeze o forță politică europeană unită, care ar înfrânge formațiunile extremiste în alegerile din luna mai pentru Parlamentul European. Și Letonia a marcat duminică 100 de ani de la independența sa față de Imperiul Rus, cu focuri de artificii, concerte, târguri și o paradă militară. Președintele Raimonds Veionis a spus că țara sa a luptat mult pentru independență și poate fi mândră de realizări. Liliana Viaceslav, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Iftodie. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu podcasturile noastre din rubrica Politigraf.
Politigraf.
La 7 și 21 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Adevărul îl citează pe vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, care crede că mitingul socialiștilor de duminică a fost o acțiune organizată în colaborare cu democrații. Cum se face că la mitingurile opoziției pro-europene nu poți găsi nici cu lumânarea un transport pentru a-l închiria, până și marșurile private sunt oprite de poliție pentru a reduce numărul participanților, iar în cazul PD, PSRM este o idilă logistică totală, se întreabă citat de Adevărul politicianul. Potrivit lui, se vede cu ochii liberi că participanții la protest, la manifestație, se feresc să pronunțe numele Plahotniuc, dar în schimb denigrează opoziția de dreapta, care, afirmă Popșoi, politologic vorbind, are un electorat distinct de cel al socialiștilor, căci electoratul PSRM s-ar intersecta mai degrabă cu cel al PDM și mai nou cu cel al lui Șor. Dar în mod straniu, mai afirmă politicianul, strategii socialiști par să ignore această realitate, desigur, nu de bună voie, a scris Popșoi, citat de Adevărul. Săptămâna trecută la Chișinău au fost prezentate două sondaje. Primul a apărut miercuri și a fost realizat de IMAS la comanda unei fundații conduse de vicepreședinta Partidului Democrat, Cristina Bălan, trimisă în prezent ambasador la Washington. Al doilea a fost publicat joi seară și a fost realizat de Magenta Consulting la comanda Institutului Republican Internațional. Cotidianul.md vorbește în unul din articole despre diferențele imense și inexplicabile între cele două studii sociologice, iar Vitalie Călugăreanu pe pagina de internet a 2 Civeli despre paradoxul pe care îl va genera pentru PDM sistemul electoral mixt în Moldova, pornind de la datele acelorași sondaje. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea, premierul Pavel Filip a făcut câteva precizări legate de majorările salariilor. Una m-a lăsat cu gura căscată, stimați ascultători. Zice așa premierul, citez: Nu vor mai exista situații în care șefii au salarii de 30 de ori mai mari decât simplii angajați, raportul fiind redus în jumătate la 15. Am încheiat citatul. Premierul ne spune asta pe semne ca să ne bucurăm, ca un adept al corectitudinii, numai că pe mine m-a cam speriat precizarea asta. În primul rând, m-a speriat faptul că ani de zile au existat aici instituții bugetare în care șefii aveau salarii de 30 de ori mai mari decât ale unor angajați. Nu că aș avea ceva împotriva salariilor mari, dar în condițiile economice din RM, cu randamentul deseori modest al acestor instituții bugetare, mi se pare aiuritor ca în aceeași instituție cineva să ia 3.000 de lei, iar altcineva 90.000 de lei. E o diferență aberantă care a fost tolerată ani de zile spre binele șefilor. O diferență inacceptabilă pentru niște instituții întreținute de contribuabilii moldoveni. Și cum putea acea instituție să lucreze bine dacă unii angajați aveau salarii ridicole sau salariul uriaș al șefului era suficient? Acum, ne liniștește Pavel Filip, salariul șefilor va fi mai mare numai de 15 ori. Este cam așa, angajatul are 5.000 de lei, iar șeful are 75.000 de lei. E ok? Mie mi se pare aceeași mărie cu altă pălărie. Și n-ar trebui până la urmă ca salariul fiecărui individ să aibă o legătură directă cu impactul muncii efectuate și cu succesele sau insuccesele instituției. La noi, în anii tranziției, a existat această legătură în instituțiile bugetare. Nu avem cumva prea mulți angajați în aceste instituții. Sunt bine administrate instituțiile bugetare. Nu au niciun cusur. Așadar, salariile șefilor vor fi mai mari numai de 15 ori, nu de 30. Măi să fie! Așteptăm minuni în economie!
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles, sub semnatura lui Dan Alexe.
Au trecut 90 de ani de la lansarea pe piață, pe 18 noiembrie 1928, a desenului animat Steamboat Willie, primul desen animat sonor al lui Disney și primul în care apare cel mai celebru personaj din istoria animației, Mickey Mouse. Disney avea să creeze un imperiu comercial, iar personajele lui aveau să stimuleze creații pe întreaga planetă, având uneori chiar și numele adaptat, precum italianul Topolino, care era Mickey Mouse. Mai puțin cunoscută e valoarea politică a unora din filmele sale. Așa a fost primul său uriaș succes, Cei trei purceluși, în 1933. Mai toată lumea pe planetă l-a văzut, fără însă să se gândească că e vorba acolo de o fabulă politică. 1933 e anul înrăutățirii crizei economice în America și a venirii la putere a lui Hitler în Germania. Cei trei purceluși sunt evident simpli cetățeni, iar lupul e criza. Doi din purceluși au construit superficial, unul din paie, al doilea din lemn, iar lupul le suflă locuințele. Cel de-al treilea a muncit serios și a construit o casă solidă din piatră și cărămidă, iar acolo lupul e neputincios. Mai mult, al treilea purceluș îi ceartă pe primii doi că se amuză permanent și le vorbește de ideologia muncii. El n-are vreme pentru frivolități, el construiește. Îi avertizează că va veni lupul cel rău, The Big Bad Wolf, care e Marea Depresie Economică. Diferența între cei trei se mai vede și din instrumentele lor muzicale. Cel cu cocioaba din paie are un fluier, cel cu căsuța din lemn cântă la vioară, pe când la cel de-al treilea în casă descoperim un pian. Și tot aici intervine un alt element uitat al ideologiei epocii. La a treia încercare, când vrea să sufle casa solidă, cea care traversează intactă criza, lupul vine deghizat în evreu. La a treia încercare, lupul e deghizat în vânzător evreu ambulant, cu barbă lungă, caftan și nas coroiat, care spune plângăcios că vinde nimicuri pentru a-și plăti studiile. Asta pentru că, evident, o parte din responsabilitatea crizei era pusă pe seama evreilor. Iar aluzia la studii era evident la faptul că evreilor li se atribuie dintotdeauna o propensiune pentru studii ca armă de dominare.
Cu jurnalul de corespondent Dan Alexe punem punct emisiunii acestui început de zi și de săptămână. Ne reauzim la ora 19 astăzi, când difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Încheiem aici, Liliana Barbăroșie
și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
Aici aici Radio Europa Liberă.